Lepo pozdravljeni v podkastu z Vita Štanga, danes z vami Samo in Erazem. Erazem, kak si kaj danes?
V redu, sem imel kar nabit dan, sem slišal, da si ga imel tudi ti, ampak sva se še vseeno uspela dobiti takle zvečer, da posnameva eno epizodo za najne zveste poslušalce. Drugač pa gre fine life, zdaj sem v fazi priprav za rojsen dan, ki ga imam na isti dan, kot bo tekma na Štajerski, tako da me na tekmi ne bo, ampak se zdaj malo pripravila mene zadeve, tako da sem kar zaposlen s tem.
Ja, na slow sceni kar dogaja trenutno, bi bilo res škoda spustiti neko aktualno epizodo. Ja, jaz pa malo prenavljam flat določene stvari, pa ja, nekako mi je danes urnik povozil in kar precej pozno snemam, ampak ej, se pa počutim še precej energetičnega. Sem malo zamenil zdajle, kako treniram in prejšnji teden sem šel 6-krat v gym, ta teden bom tudi po mojem da nekaj tajega cilu, ampak imam take zelo kratke treninge. Tak 3-4 vaje naredim, pa niti ni vsak trening, da bi bil pač kjer izmed tekmovalnih dvigov. Tako malo bolj bro split, kak bi rekel, sem pač malo po feelingu. Ker od takrat, ko sem zbolel, sem videl, da bi bilo mogoče fajn, da malo conditioninga, pač GPP-ja zdajle nabijem. In sem tudi malo kardija zram vključil, da sem malo zašvicam zram. Pa se mi zdi, da si nekako cool, na cool način toleranco za volumen zbijem, pa paše mi vsak dan biti malo v gymu, ampak ne ono po 2-3 ure.
Ja, fino, zanimiv pristop. ChatGPT bi ustrajal, da rabiš počitek vmes, ne? Ampak se en dan ga imaš.
Ja, ne vem, koliko na dolgi rok bo to, ker to zdaj le funkcionira, ko imam nekak akumulacijo volumna po tem prisiljenem breaku krajšem, ne? Mm-hmm. Ampak zdaj, čez teden, dva, verjetno, če bom hotel napredovati v kakih mainliftih, to ne bo šlo več. Mi je pa cool sprobati kaj tek noga, veš, da vidiš, na kak način bi pa lahko zapelo, če ti je fajn tak trenirati in bom definitivno malo raziskoval v tej smeri, pa mogoče s par podcastov poročam, če sem kaj pametnega ugotovil, ne.
No, bomo videli, kam bo to pripelal.
Smo po našem gymu belt squat na novo nabavili, prejšnji teden, in sem full excited, ko pač itak, se veš, belt squat je ena taka stvar, ko je v powerlifting gymih skor must. Da se fajn noge narediti, da se še kake druge stvari narediti, pa predvsem kot powerlifter je skor pr vsaki vaji ti hrbet nekaj zram dela. In je zelo težko imeti neko vajo, na kjeri boš ti lahko noge naredil, pa čim bolj hrbet razbremenil. Zdaj, leg press je ena taka varianta. Pri hack squatu ga tudi na nek način zram vključiš. Leg extensioni so recimo ok, ampak so zelo daleč od nekaj navadnega počepa. Pa imaš tukaj belt squat, ne, ko je pa sam gibalni vzorec precej podoben počepu, ampak hrbet je pa skor čist izključen iz te enačbe in je nekako v zadnjem času zelo priljubljena asistenčna vaja za powerlifterje. Ti, ko treniraš v Alfi, vi imate tam belt squat, ne?
Ja, imamo, ja.
In? Treniraš, mislim, ga uporabljaš kaj, ali?
Trenutno ne. Kakšno obdobje sem imel, ko sem ga več uporabljal. Pa mi je tako. Mi je cool vaja, ampak v Alfi imamo en problem, ker je premalo teži tam, da bi se ga zares nalovdal. Pa si moraš pa nositi, pa prek celega džima v teži, pa tak, pa mi je malo tak, malo opravilo, no. Isto ko z leg presom, ker pač moraš toliko teže naložiti gor, da ti je težko, da se mi poj ne da.
Ja, vidiš, to je pa mogoče ena prednost tega belt squata, ko smo mi obavili. Mi smo kupili tega na kabel, ko je, ne tega na ročico. In že če si ti naloadaš gor 100 kil recimo, pa ne vem, če snijo že 100 kil gor delo, mislim, da sem 75 največ. In ker imaš ti pas, ki te vleče direkt dol pod sabo, brez ročice, imaš ti nekako direkt se prenese to dol. In če se ti ne držiš za ročke, da res rabiš vse delati z nogami, da ne moreš gulfati, da se malo naprej preveč nagneš, je tako težko delati, da je že 75 kil, ne vem, za desetke, ful težko. Pravno vsak rep grindaš čez ti sticking point, a veš. Sploh, če greš une res globoke skvate delati. Se mi zdi to ena taka zanimiva primerjava, ker jaz mi bi lahko verjetno že ful prej imeli belt squat v gymu. Ampak enkrat sem jaz na netu videl en ful bol hajpo te lihte na zajlo, pač na škripec, ko pa te na ročico. In na prvi najprej se mi je tako malo zdelo, da verjetno ti pač bullshit, a se veš, ko imaš na internetu kake une fanatike, ko kar neki nabijajo.
Ja.
Se ne more biti tok razlike. On je govoril predvsem o tem, da ko imaš ta lever, ne gre direkt gor pa dol, ampak greš v taki krivulji, ne? Ampak meni se to tam nikoli ni zdel problem, ker ta krivulja itak, če je fajn narediti ta belt squat, ni neki ful velika.
Ja.
Po sem pa šel proba ta original ATP, ali kaj je že od Westside-a, ko ga imajo v Dash Gymu.
Aha.
To je ta the original belt squat.
Ja, ja.
Ko ga imajo v Dash Gymu in je na ta princip, da je na škripec. In to je bilo noro, jaz nisem mogel verjeti, kaka razlika je v primerjavi s tistim na ročico, na lever, pač ti tipični belt squati, ko so praktično povsod. Problem pa je itak bil, ne, da ta ATP je od Westside-a, oni v Dash Gymu so ga nekako vozili z Amerike, ne vem, kak jim je ratal. Druga opcija je bila pa od Roga, ko je pa precej draga, mislim, da je tam med 2 pa 3 urje. Pa sem bil tako, aj, dober, bomo kupili tega od Roga, sam pač more priditi budget za to, ne. Smo če rekel, lej, ga bomo imeli belt squat, ampak bomo zdržali brez njega, dok ne bomo mogli imeti onega proper, ker mi je bil res všeč. Pol pa jaz na random browser mal od Olympusa stran, vsake tok cajte gre mal gor, in kar naenkrat vidim belt squat tam. In je bil mal drugačen ko oni od ATX-a, ko jih je ponavadi imel, in vidim, da je kopija tega rogovega na škripec. Jaz sem bil, oh shit, noro. Pa še cena je bila taka lepa. Pa jaz tipu upišem, pa je rekel, ej, imam ga sestavljen, ga lahko priješ sprobati. In pridem jaz tja, ker ATX je taka, veš, hit or miss zadebe. Včasih kaj, full fine naredi, včasih kaj, tak, tak. In pridem tja in je zadeva v nulo. Prav uno v nulo, pa za, ne vem, pol cene rogovega, veš, kaj mislim.
Ja.
Sem skoraj rekel, lej, imel je še enega, da mi ga na stran bomo vzeli. In sem sicer je še en teden, tako da je še malo še malo srčki gledaš v njega. Ampak mislim, vsaj kar se funkcionalnosti tiče, mislim, da je to ono top, the shit. Tako da, če kjer gradi gym svoj domač ali whatever, pa razmišlja o belt squatu, dejte, par Olympusu je postavljen, pejte ga vsaj sprobat, pa če bote tok na hype, pa niko jaz ga bote kupili. Ker je pač, veš kaj je cool, ker je, to je v bistvu spodn škripec. In po osnovi lahko ti delaš belt squat. In problem belt squatov na škripec je, a veš, da se moraš ti neki dol stegvat, pa zapenjati, pa to. Tam je pa prav, da si ga lahko ti gor dvigneš, nastaviš safety, da ti ustane na vrhu, naloadaš gor v teži, si ga stoje, prikleneš in pol samo odmakneš una varovala in normalno delaš in ko se ostaneš, nazaj daš varovala in se kot nek človek odhaklaš, ni uno, veš, da se rabiš na tleh neki klobocat pa pripenjati pa ne vem kva vse.
In to se pa ful fajn sliš, to bo prišel sprobat.
Mm.
A se ga da, a si razmišljal, a se ga da uporabiti ta spodni škripec pol tudi še za kakšno druge vaje? Glede na to, da je pač škripa z direkti stal, ne razmišljam, kak row ali pa kaj tazga, ne?
Par stvari sem sprobil zaenkrat, po mojem, da ful stvari še rabim, bom videl, kaj se da, kaj ne. Za rowe je fenomenalen, ful fajn se da rowe. A bentov rowe so top shit, probil sem tudi chest supported rowe. Cool je, ker je tak nared, da lahko ti kar precej, ne rabi zelo vertikalno biti, kar precej pod kotom lahko gre. Po mojem, da lahko gre, se pravi, če je 0 stopin direkt naravnost, 90 stopin direkt proti stropom, lahko gre, po mojem, da manj kot 45 stopin, po mojem, da je ne 30 stopin lahko gre ven ali pa še manj. Mislim, jaz zelo čest suporte drove, tako da sem si klopco nastavil, pa imel pač gor nastavek za to vlečiti. Dejansko sem si pričer curl naredil z hiperekstenzijo, sem pač ta hyperextension 45 stopinski bench dal zraven, za njega pač eno navadno klopco, da sediš in je tako v nulo pričer curl varianta. Pa sem probil na tem istem hyperextensionu leg curle, ko je mislim na tak, pač te ležeče leg curle varianta, ko je mislim na tak zelo specifično, jaz ne vem, če jih bom še delal, komu drugmu bi pa mogoče bili bolj všeč. Idejo imam, da bi se verjetno dalo gor delati te hip thruste ali glute bridge, ali kak bi rekel, što, ko se ponovadi dela s palco pa spusti pedom.
Ja, sem to bi verjetno pa mogel imeti kabel med nogami, ne?
Je dovolj prostora, da bi se lahko tako setupom, nisem še probal. To je, to je ena od njih stvari, ko še moram. Kar sem še sprobal, so Romunci, ki so fenomenalni, ker lahko greš full v deficit. Fulla greš v deficit. Pa ne, drug feeling je, ko je na kablu. A veš, je... Kljub temu, da je gib zelo podoben temu s palco, je še zmeri manj specifično. Prav drug feeling je. Pol sem probal pa še par zanimivih stvari. Probal sem Skullcrusher je gor in je bilo fenomenalno. Lih zaradi tega, ker veš, ko ti delaš z otežjo, je na različnih mestih različna ročica in na enih mestih se ti zdi, da ti roke skoraj nič ne delajo. Tam je od prve točke, ko delaš, do zadnje točke konstanten tension. In ni unga, da je na enih pa čisto easy delati. In podobno je bilo, ko sem danes hyperextension na tem delu. In sem pač namest, da primeš v tež pri hyperextensionih, sem si dal na škripec pač v teži, držal kabel, pač z enim nastavkom in delal hyperextension in sem imel tako neverjeten low back punk, pač fukeno je bilo. Pa eno stvar sem še mislil, pač itak pač split squate pa te fore. Pozabil sem še kaj, ne, nekaj sem še mislil delal, glavnem, za enkrat, kar se tiče funkcionalnosti, je pač mi neprimerljivo boljš kot ta, pač mislil sem, da mi bo boljš kot ta na lever, ampak to, ko sem pa zavidil, kva vse lahko gor delaš, mi je puno top shit, pa sploh kako fajn se da stvari delati. Je pa res, da parate X-u ponovadi ni slabo to, kak so narejene stvari funkcionalno. Funkcionalno so ponovadi kar ok, bolje je mogoče to, kakva je kvaliteta materialov, predvsem barve, tako da bomo videli, kak na dolgi rok zdrži, ne.
Ja, tale ATX-ov reh, ki imate, vem, da vsakeč, ki prijem v gym, je tak vidno bolj zarjavel.
ja, ampak recimo funkcionalno je pa ful dobro. Ajde, se imaš tu pa tam koga, ko ga ne mara, zaradi pa vsak ima neke preference, sej veš. Ampak recimo lih zadnjič sem nušal za loto, ko je bil prazen gym, edina je liftala prijem, jaz in ona dela bench na ATX reku. Pogledam, zakaj pa nisi ti na lejko, boljš mi je tu na ATX-u delati gar.
No, to je pa super. Mislim, se meni drugače, meni tudi za bench mi je bil kar fajn, no. Za squat tak pač nima toliko veze, ampak jaz sem parkrat benchal na njemu, pa mi je bil tudi v redu, no.
Ja. Je gripa neverjetno. Na začetku, ko tako malo probaš, nimaš feelinga, da dejansko zelo gripa, ampak ko pa si ti gor z majico, pa setupan z neko rahlo težo, je pa ful ma trenja ta klopca. Je pa res, da je trdak v hudič in se moš navadi, če bolj trdak.
Ja, trdak je, ja.
By the way, si videl ta nov Eleiko bench material? Zdaj nimajo več samo tega iz poliuritana ali karkoli je. Pač iz te pene.
Aha.
Zdaj imajo še enega, ko ima čez to fake usnje, kaj, kak si že ni semiš. Ne, ni semiš. Grem. Ne vem, kak se reče. Glavnem, pač to, ta imitacija usnja, ko je In je ne bi bilo bolj vzdržljivo, bolj gripi, ne se ne bi znucalo, tako se navadno usnije. Kauče pa to iz tega delajo.
Aha.
Ne vem, pozabil sem zdaj, kako točno se reče. Belša ga že ima.
Ja, Belša, ko sem glih, sem se glih menil, da bom šel po moje tak naslednji teden enkrat. Ko sem videl, da ima tole, pa, pa un nov Elejkotov prestera Half Rekma.
Nice, ja, to sem tudi videl, ful legit ja. Zgleda.
Paš tist, tist pa mi tudi zgleda tako fascinantno, kaj imaš, kaj dejansko imaš integriran half rack in kable zraven, ne?
Ja, pa tako no proper zgleda narejeno.
Ja, pač full zgleda fajn. Tako da ja, to se že menam, da bom šel sprobat.
Nice, boš naredil en ekskluzivn review tule.
Lahko je.
Prve vtise. Pa, mogoče, sam da zaključim glede belt squata, ne me narobe zastopi, da mislim, da so pač oni ostali belt squati shit proti temu. Še zmeri je un lever belt squat full dober. Lik zato sem pa bil presenečen, da mi je ta dejansko bil tok boljš. A veš, kaj mislim?
Mm-hmm.
Ko ni bilo nikoli, ta belt squat mi je pa smotan, želim. Pač zmeri je bil vsak, ne čisto vsak, ker imaš neke čudne DIY variante, ampak velika večina teh belt squatov, ko sem sprobil, so bili, no ej, to je dobro, to je legit, to bi pa rad imel. Tako da še zaradi tega sem bil še toliko bolj pozitivno presenečen, da je bilo toliko nekih stvari zram, za kjera sem še ekstra excited.
No in, če znaredijo zdaj tako zelo smooth transition, še ena stvar, za katero smo zdaj excited, je Štajerska Open. Kot rečeno, bo v soboto 20. aprila. In če si malo pogledamo prijave, vidimo, je kar nekaj začetnikov oziroma folka, za kjere jaz prvič slišam, pa tudi nekaj tako že ustaljenih in prepoznavnih imen v slovenskem powerliftingu. Greva kar čez kategorije malo poveva?
Ja, lahko. Mislim, da prijave so popolnoma zafilali, da so prišli do omejitve, kar je se mi zdi, da super.
Mm.
Se mi zdi, da so tudi tekmo local down na neko tako lepo cifro, ko imaš v bistvu dopoldanski del, popoldanski del, pa vmes bench only. Imam feeling, da bo ta tekma lepo tekla, pa da bo overall kar dober experience za tekmovalca, ne?
Ja, glede na to, da so dali hard limit 55 tekmovalcev, to je v bistvu to, kakor je bilo na predlanski olimpiji. Ne? Letos je bila olimpija malo večja, mislim, lani je bila olimpija pač malo večja in se je pa tudi raztegnila na 2 dni. Leto prej je bilo pa mislim, da glih tudi spet limit 55, tako da tudi, ko gledam tale urnik pa skupine, se mi zdi, da pač če bo brez tehničnih težav vse tekel, da bo zelo prijetna tekma, no, tako.
Mm. 55 je tista magična cifra, ko se lih razdeli na 4 grupe, se pravi, lahko imaš do pol dan 2 grupe, po pol dan 2 grupe in ja. To si lahko skoraj prepričan, da bo šlo, če imaš v redu spotere, brez nekih večjih zapletov.
Ja. Mm.
Kaj začnemo z ženskim delom?
Lahko začneva z ženskim delom. Pa če začneva z benchom, v benchu bomo imeli 2, v 69 bo Sofija Marija Asero, to ne vem, po moje, da prviš tekmuje.
Ime se mi ne zdi znano,
ja.
Bi rekel, da ja. Bombajevo se bom sproti, pa jaz odprl dan s OpenIPF, bom sproti po Google, kaj če bo treba.
No, evo. Pol v 84 plus imamo pa veliki comeback Dušanke Plemeniti po kar hudi poškodbi, zaradi kjere ni mogla na Olimpiji nastopati, je zdaj back in bo tekmovala, upajmo, da ji bo šlo fajn, ne?
Ja, res. Lepo videti. Da se ponovno vrača v šport. Sem pa po Googlu Sofijo Marijo in je tekmovala že na treh tekmah, dve v Italiji, pa tudi na Adri Open je tekmovala že.
Aha, no pa po meni zato ni bila znana, ker jaz na Adri nisem bil, pa tudi nisem nič kaj ne vem drugega, kakor da je toast 220 kvotov, takrat, da sem ga po jaz na Olimpiji mogel premagati.
Ja, pol imamo pa powerlifting, imamo v članicah do 57 kg eno tekmovalko, samo Belen Furlan, če sem prav prebral.
Ja, meni tudi ni znano imeti, ne vem, lahko tudi, da je Zamejka, ne?
Ne, na prvi, oziroma, da je tam... Ta prvič, ko sem prebral, sem mislil, da sta to dva priimka, ampak mislim, da ona pa še res ni tekmovala.
Mm-hmm.
Tako da bo njena prva tekma, napovedane ima respectable številke za svojo kategorijo, glede na to, da bo to njena prva tekma. Tako da želimo jo vso srečo.
Ja. No, pa v 63 imamo tri. Po nominacijah kar prednjač Valentina Capraro, Italijanka, kar no, skor 100 kil pred drugima dvema nominirana, pol pa za njo še Patricija Jesih Kolar, pa Nikita Žun. Pri njih dveh pa mogoče bomo pa videli kakšno borbo za stopničke, sicer Patricija 20 kil više nominirana, ampak to sta obe zelo mladi, tudi še ne tekmujeta tako zelo dolg, tako da mislim, da bosta obe dve imele še krorenk napredek, tako da se zna biti malo tukaj, fajta med njima. No.
Ja, tukaj je največja razlika med njima trenutno v deadliftu, bench sta 5 kil na razen, deadlift pa je Nikita trenutno pač po teh nominacijah na 115, Patricija pa na 127,5, kar je v bistvu jo kar daleč naprej postavi in mislim, da bo tukaj zaradi tega večjega deadlifta Patricija kar v prednosti. Ker od Nikite ta 115 je bil uspešen tretji poskus iz državnega prvenstva par mesecev nazaj, ne, tak da.
Jupa obej Matic Debeljah Kovča, kakor vem, tak da bomo videli, kak bo to shendlo, ne.
Ja, ja.
Če bosta dejansko blizu po performansu, ne.
Ja, tukaj je vedno ta problem, ne, če kovčaš nekoga, ko je v konkurenci, kako se tega sploh lotiti, kaj je tukaj moralno, kako je prav narediti, ne?
Ja, pač v bistvu tudi zgubiš en del taktiziranja, ne, da bi postavljal neke une, recimo pač, da bejtaš za tretji poskus deadlifta, ne, ker ne moreš samega sebe nategant.
Se veš, kako pravijo, šaha ne moreš igrati sam proti sebi.
Ja, ja.
Članice do 69 kg je grupa malo bolj polna, tako da medalje ne bojo kar po defaultu podeljene, če ne bomneš. Na prvem mestu je nominirana Tara Petra Klin za 332,5 totala. Potem za njo Jessica Mara, upam, da sem to prav prebral, iz Italije, s 302, pa Daša Demšar na tretjem mestu za 300, se pravi, očitno bo tukaj za drugo mesto najbolj hud boj.
Ja, Tara ima tukaj kar nekaj naskoka, sicer spet pač, ne, vse se lahko zgodi, ampak mislim, da tukaj zna biti kar udobna, za drugo pa tretje, za drugo mesto bo pa kar borba, ne.
Ja.
Spet, a ne, odvisno, kakšne so te nominacijske cifre, a ne. Tukaj imamo Dašo, pač, mislim, jo poznam, pa vem približen, kje so cifre to te Italijanke, pa v bistvu Jessica, pa nimam pojma, tako da ne vem, aj to, kdaj je to naredila, kako ji gre vse to in tako da.
Ja,
bomo videli.
Na Open IPF-u mi je ne najde, tako da lahko, da je to njena prva tekma in...
Aha, no.
Se lahko zgodi vse, lahko, da so to neke cifre čist po netekmovalnih standardih, Lahko pa, da so bile to neke cifre iz treninga, ko niso bile niti približno maksija, ne?
Mhm.
Res bo uganka.
No, bomo imamo, videli, ne.
Imamo malo zadi še Saro Dražomerič z 270 nominiranega totala. Po mojem, razen če nas na kak način zelo hudo preseneti, ne bo mogla konkurirati za stopničke. In bo pa za vrat dihala Tinka Valenčič, ko ima nominiranega 255 totala, pa mislim, da bo tudi za Tinko to prva tekma.
Ja, pa...
Pardon, zdaj... ne, blaj na prednovoletni tekmi. Ta rezultat je iz prednovoletne tekme, ja. Ja, pardon.
Aha.
Bom za vsak slučaj moje vse te komentarje sproti preveril.
No, preverjaj.
To bi pa znala biti borba za četrto mesto, ampak se veš, kak je pri nas naslov tekmo velikrat, se za to, ne vem, peto, četrto mesto ljudje spoh ne potegujejo, pa rajš pač izberejo neke osebne PR-je.
Ja, bomo videli, lej, kako bo. Tudi, če bojo šli klubi, a ne, če bojo šli maksimizirati točke, zdaj mislim, da da zdaj letos, ko smo to nova pravila sprejeli glede klubov in to, mislim, da zdaj še vse en bo malo več organizacije znotraj klubov vzpostavljene, a ne, kdaj se gre probati špilati na maksimizacijo točk, ker tukaj bom imel Torium, a ne, to, zdaj, za Torium je to domača tekma in bojo probali, ne, čim več dobiti za pokalno tekmovanje, ne.
Ja, pa če te gledaš, ne, šteje se pet, če se ne motim, pet najboljših rezultatov in Torium ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 žensk, tako da ja pa ne bo jim nekaj ful pomenilo, veš, razen če kjera bomba.
Ker, toliko več. Ja,
ker vse ostale ja. Kategorije so tak, da si med prvim tremi by default razen naslednja kategorija, v kjero prijemo zdaj, je kategorija do 76. Tam so štiri tekmovalke, tak da v resnici točke tukaj, mislim, da ne bojo neke ful velike vloge tudi ne igrale, glede na trenutno sestavo skupin.
No, lej, vse se lahko zgodi.
Ja, en misa wait, en bomb, ne, hiter pride do sprememb.
Če greva zdaj naprej v 76, ne, imamo na prvem mestu spet kar nekaj naskoka, nominirano Lejo Gubaš, po mojo tukaj tipkarska napaka, da za pol zelo tekmuje, ne, ne vem, kaj bi bilo poj.
Ne, se je, to je, če je, da piše dejansko pol, sam PDF nekaj čudno zrendera.
A, ok. No, ona tukaj v bistvu z prek 50 kil prednosti po nominacijah pred drugo Laro Carisi iz Italije in pol tretja Tjaša Frlic za Torium, spet v bistvu 50 kil zadej. Kot četrta Rebeka Kosar, pa še nadaljnih 60 kil zadej, 65, tako da tukaj mislim, da kakšnih hudih presenečen ne bo, no.
Se strenjam.
Razen spet pač lahko se zgodi kakšen bombing ali pa kaj, ne, ampak razen tega pa. In zelo podobno situacijo ima pa pol tudi v do 84, Kristina Potisek, tudi skoro 80 kil spredi po nominacijah pred Kajo Prosenik, ona pa še 60 kil pred Lejo Jelen, tako da tudi tukaj, razen če pa če kjera zelo sandbagala po nominacijah, tudi spet ne pričakujemo kakšnih hudih pretresov. V 84 je pa tudi, so pa tudi, mislim, razlike še večje. Kar bo tukaj po moje zanimivo zagledati je Martina Sosič, se bo tukaj skoraj zagotov potegvala za državni rekord v skvotu in glede na to, kar sem videl, kako so išli treningi, zna biti, da bo da se bo potegovala za prvi, za prvi 200-kilski počep, ne? Med ženskami pri nas.
To bi bilo kar spektakularno za videti, ne bom lagal.
To bi bilo izredno zanimivo za gledati. To mi je kar žal, da ne bom videl, ker mislim, kakor sem videl po treningih, no, bi bilo že skor škoda, če ne bi probala, ne. Ker je 190 kaj res letela, ne, kaj sem gledal. Tako da, to bo ta najbolj zanimivo v bistvu to, ne, ta Martinin squat. Polja za njo pa Anita Černevšek, pa Leja Sitar Liberšar, pa nominirane tako orang zadej, tako da kakšne hude borbe tukaj po moje, da ne bo.
Ja. Kaj pa misliš za skupno zmago? Jaz mislim, da tekle v oči so mi najprej padle v 63 Valentina Capraro, pa Martina Sosič. Kaj ti misliš? Zdaj, če grem čist pogledat po točkah, so si zelo, zelo, zelo blizu. Če dam za Martino 105 kil, mogoče malo za primerjavo, na zadnjih treh tekmah je imela med 107 pa 104 kilograme, tako da verjetno med 104 pa 105 je kar realno, razen če je ali blkal ali pa katal, ampak mislim, da od samega začetka je od 98 kil narasel na 107 in zadnji bila na 104, tako da mislim, da bo tudi zdaj nekje v tem rangu. Vsaj tako predvidevam. In to nanese z njenim nominiranim totalom 80,14 goodlift točk.
Ok.
Oziroma mislim, da ja, 80,14. Če pa damo za Valentino, ko da ima 63 kg pa 365 totala, to, kar je nominiran, je pa 79,86 točk.
Aha, no to je pa pol, to je pa kar bližje, ja.
Zelo blizu. Kar pomeni, da si nobena izmed njih ne bo mogla prvošiti nekih hudih napak in me zanima, kaj bo njihov cilj, če bojo oni zelo, zelo na secure hoteli iti, a bojo šli reskirati 200 počepa, ali bojo probali rajš sekjurati zmago po točkah?
No, to bomo definitivno videli. Je pa po moje vredno pogledati, a bosta skup v skupini, ne?
To pa nimam odprta.
Ja, Valentina, bosta, ja, v skupini B bosta. Valentina Capraro pa Martina Sosičaja.
Super.
Bosta skup v skupini, tak da bo. Bo pa seveda Martina imela definitivno tukaj prednost v borbi, ne, ker bo šla vse lifte za njo delati, ne, tak da bo točno vedla, kaj je ona že naredila, ne.
Ja, tako je.
Ampak ja, če sta res toliko blizu, pol se dejansko z nas zgodi, da bomo imeli kar napet boj za skupno zmago med ženskami.
Zanimivo bo tudi tu videti strategija, se bo zadevo pušalo, pa poskusilo na vsakem liftu res čim več iztržiti, ali iti na neko safe 8-9 strategijo, pa pol za zadnjim liftom zagotoviti zmago, bomo videli. Zanimiv boj bo, po mojem, no.
Mislim, pri Martini je tudi treba vedeti, da 182 deadlift je iz Kranjske gore, kjer je zadnj skok naredila iz 180 na 182, kjer je bilo to vse, kar je rabila, ne. Tako da mislim, da je takrat imela ona nekaj kil še zihar rezerve na deadliftih, ne.
Ja, to se vidi tudi recimo iz zadnjih tekem. Je na državnem prvenstvu 2.23 naredila 180, pol pa na univerzitetne 182 pa pol, medtem ko je prej med vsako tekmo za kar nekaj kil napredovalo v deadliftu za izjemo med državnim pa med njenim prvim univerzitetnim v Turčiji je šla v narekovajih le za 7,5 gor. Prej imela pa iztekmo kar večje napredke. Bomo videli, kaj bo zdaj, no?
No, bomo videli, ja, pač Skratka, ta 182 je bil zelo z rezervo narejen. Ne.
Bomo, kaj bo za po tvojem mnenju največji fight, najbolj zaspremlja tule v ženskem delu?
Ja, definitivno tole za drugo mesto v 69, pa pol se pravi za skupno prvo mesto. Čeprav zame osebno bo največji fight pač Martina proti 200 počepa. Mislim, tega se najbolj veselim, ker...
Mal mi je žal, ker zgleda, exciting, če ne bo nekih hudih napak, zgleda je prva mesta že oddana.
Ja, mislim, pač to tak je, ne, pri takih manjših tekmah, ne. Sploh, ker imaš, ponavadi imaš zmer tako, da imaš par takih, ki so že kr, a ne, veterani oziroma izkušeni tekmovalci, pridejo pač narediti neke ali kvalifikacijske totale ali pač PR-e ali sam grejo tekmovati zaradi tega, da si nabirajo tekmovalne izkušnje, pa imaš pa pač take, ki pridejo na prvo tekmo, ne, in se težko primerjaš.
Ja. Gremo na bench člane.
Ok. Mm.
Do 93 imamo dva tekmovalca, Lorenzo Monticolo pa Aljaš Paraš. V kategoriji do 105 kg pa Navid Asomali in pa Luka Krajnik.
Tukaj spet kakšnih groznih betlov, mislim, da ne bo. Skupna zmaga, mislim, da Navidu zelo, zelo težko uide. Mi je fajn videti Krajnika, da se je odločil iti v 105, ne, ker je bil na bench državnem, se je kar mogel dobesedno iti švicat, da je v 93 se stisnil in je imel pa, mislim, da zaradi tega tudi malo slabši performance, kot si je želel, ampak zdaj v 105 bo po moje res lahko pač pokazal, kva je naredil, ne.
Včasih rabiš imeti eno tako tekmo, ko dobesedno švicaš za to, da boš prišel v kategorijo, da si reči, že je mogoče pa caj, da gre ne zgar, ne.
Ja. Ampak ja, pač kakšnih hudih betlov po moje ne bo, razen če je tale Aljaš Paraš mogoče res ful sandbagov pri napovedih, pa da bo pač se približal Lorenzo, ampak tudi...
Ja, to so vse neke informativne napovedi, ki jih lahko tekmovalci sami ponesejo. Čeprav Aljaš je že tekmoval pri nas, bil je na... treh tekmah, če se prav spomnim. Ja, ja, to vsaj OpenIPF to potrdi, bil je na KDU 2.22, državno 2.23, pa KDU 2.23 in njegov najboljši bench je 125 iz te KDU tekme, 127 pa pol ni šlo. Je pa iz vsake tekme, iz prve na drugo tekme 5 kil mu šel bench gor, iz druge na tretjo 10 kil, tako da če mu zdaj recimo gre potem zaporedil naprej, mu bo šel za 15 kil gor in bo že zelo blizu Lorenza to.
Ja, bomo videli. Misliš, da bo Navid, glede na to 195 ima nominiranega, mislim, da je to sicer 195 naredil v VRPF-ju?
Pa se, on je prejšnji vikend, mislim, da na VRPF-ju tekmoval.
Ja. Misliš, da vprobil 200 vrtisant?
Ne, dvomim. On zelo že par let isto bencha.
Ne. Jaz, kaj ga gledam, zgleda, kada skozi isto bencha, ker ima po moje, da skozi take skor iste attempte, ampak gre počas gre gor. Až gre iz unga, recimo, da je pritisnil 180, pa je 182 failov, na to, da zdaj pritisne recimo 185, pa 187 failov, da zdaj mislim, da ni na Olimpiji, mislim, da je 187 že pritisnil.
Počas gre gor, ne? Jaz imam za njega feeling, kot da je on že ne vem koliko let pri nas v powerliftingu. A on je v resnici na prvi tekmi po, vsaj kar se open powerliftinga tiče, bil 2-2-22 na VRPF-ju. Mi smo feeling, da on že ful dlje pri nas. A je to kaj na robe zapisano, ali imam sam jaz tak feeling?
To pa... A nisem dva... Čaka, a sem jaz 2021 ali 2022 bench državno organiziral?
2022 je bilo v Ljubljana, ampak ja, Medvode je bilo. Ja.
Aha, ne, pa je bilo pa 2022, no tak, je takrat vem, da je tekmoval.
Ja, če pa še kdaj pred pa... tem, pa ne vem.
Ha,
mogoče, da je pa sem zapisan. Naše tekme bi mogle biti vse v open powerliftingu, če se ne motim. Če pa še na kakem VRPF-ju prej, pa ne vem. V glavnem, takrat na prvem VRPF-ju je 180, 185, 190 failo. Pol je na državnem 87 pa pol dvakrat failo. Pol je 85 failo na VRPF-ju, pol je 85 failo na Štajerski. Pol je 87 spet na redu, oziroma ne spet na redu, prvič na redu 87 na KDU, pol je na redu 90 na VRPF-ju, pa 92 na še enem VRPF-ju.
No, vidiš, progresa. Počas. Pač večkrat mora probati, da mora ta, ne.
Lej, tako bom rekel, sej ful je močen pa vse, ampak se, odkar ga vidim se skozi, se mi zdi, da je tako, da bi Picado metal na te njegove bench poskuse, ker so res tako random včasih, se mi zdi, da mogoče malo preveč negativno gledam, ampak ful...
Zmer previsok odpira, to je fakt.
Ja, pa tako, da ne bi imel najbolj feelinga pri sebi, koliko... Se mi zdi, da gre bolj na to, koliko si želi narediti, ne na to, koliko ma.
Ja, tudi to možno, ja.
Ok, daj gremo naprej na powerlifting. Mama člane do 66 kg. Me veseli, da imamo spet nekoga v kategoriji do 66. Aljaž Repe z nominiranega 350 totala.
On bo zmagal, če naredi vse dvige. 2008 letnik, se pravi, star 16 let, zelo mlad. Zato je fajn videti, ampak ja, pač, on se ne bo glih boril s komorkoli. V 74 imamo pol Oskarja Horvata na 460, za njim Rok Falnoga, 437 pa pol, Voljako Prozma na 360 in Lovro Kosir na 350. Tukaj mislim, da za tretje mesto se kar znata boriti Jakob in Lovro. Prvo pa drugo pa ne, bomo videli
je ta,
če bojo kakšni pretresi, ampak
je ta Falnoga je tekmoval na KDU tekmi, Oskar pa mislim, da tudi moram počekirati tole, a se ti spomniš mogoče za Oskarja?
Imam ga v glav, da je tekmoval, ampak ne vem, a je bilo na KDU-ju ali
kje. A je tekmoval sploh?
Ne vem, ali sem ga pa po Instagramu tolikrat videl, da sem dobil vtis, da je tekmoval, ampak ne vem, pač s fulcem mi znan sliši ime.
No, bomo videli. Glede na to, da gre tu za zelo mladega tekmovalca Oskarja, zna se tale cifra še kar spremeniti. Rok je pa tudi imel šele prvo tekmo, tudi da to zna iti gor. Upam, da bo boj, ker zna biti to zanimivo, ampak na papirju je pa kar nekaj razlike, no. 22 kil pa pol.
Ja, lej, bomo videli.
Ja, ja ampak za tretje ja, mesto bo napeto, tako kot si rekel. To zna biti bolj boj.
Ja. No, pa imamo pa 83, Anže Strgar z 625, jaz tukaj niti malo ne dvomim, da bo zmagal, ker vem, kak mu gre na treningih in bo kar orang prek tehle cifr zna narediti, no, če mu bojo šle stvari tako, ko morijo. Pa že zdaj ima 45 kil naskoka pred Patrikom Kotbo. Je pa Patrik pol tudi se mi zdi, kar zacementiran na drugem mestu, pol tretji Luka Obner z 515. Vem, on, a ti njega koučaš?
Ja.
Obnerja. No, to lahko pol ti malo več poveš, če se ti zdi, a ima šanse se približati Patriku, ali...
Ne bom razkril kaj preveč taktike.
Aha, no, v redu. Pa boste mogli pa sami videti. Pa še Tjaž Kavčič, pa Nik Ben Hribar, 487 pa 470, tudi med njima, mislim, spet oba zelo mlada tekmovalca, no, tako da pač napredki sem prepričan, da bojo opazni, ampak bomo videli, če mogoč bo tukaj nek boj za četrto mesto, a mogoče se približa ta Obnerju za tretje, no. Nista spet toliko zelo delač, ampak ja, prav bliz pa tudi nista.
Ja, se strinjam, tukaj je vse ulovljivo, edino mogoče prvo pa drugo mesto, vsaj na papirju zgleda precej zacementirano, se kar strinjam s tem komentarjem, ko si ga ti podal.
No, pol imamo pa 93, tukaj pa znajo biti zadeve zanimive in po moje bolj zanimive, kot zgledajo.
Tukaj se jaz strinjam s tabo.
Imamo, ja,
na prvem mestu isto Kočevar, ko praktično nič ne objavlja po social medijih, tako da je čist ta neznanka, kaj bo naredil, po mojem.
Ja, mislim, jaz tudi nič nisem kaj v stiku z njim ali pa kaj, tako da dejansko nimamo pojma.
Ja, tole je eno leto star total, z prejšnjega državnega iz Betla 93.
A ni iz Olimpije?
Ne, a ni bil isto? Vem, če, ker na Olimpiji a je naredil 295. Isto, kot že, čaki, da ne bom zaradi na robe rekel.
Ne vem, če je na državu so naredil 137 za to.
Ja, mešano je. 300 Aha. je failo na KDU tekmi, tako da deadlift je iz državca. Zato mi je najbolj padlo oči, ker tega deadlifta se spomnim. 137 pa pol, ja, je iz KDU tekme. Tam na državcu je 140 ni šlo, na KDU mu 42 ni šlo. Squat je pa identičen in iz državnega in iz KDU tekme.
Aha.
No. Tak da, mogoče povej, najprej zakaj ti misliš, da bo zanimivo, bom pa še jaz svoje mnenje zraven dal.
Zanimivo bo po moje zaradi tega, ker imamo kle Krunoslava, Hrvata, ki je totalen X faktor, pač jaz nimam pojma, kako mu gre X faktor tudi zaradi tega, ker bo prišel iz Hrvaške, ker bo prišel iz Hrvaške tekme na našo tekmo, ki niso čisto enake. Pa imamo pa na tretjem mestu nominjenega Rudija, našega Rudolfa Starca, ki je pa na treningu že orang presegel tale total, kaj klej je napisan, ne bom izdajal karkoli, ampak zna biti bistveno bližje z gornjima dvema, kakor bi se človeku potem le zdel.
Ja, jaz mislim, da bo lih za to zanimivo, ker in Kruno in Rudi sta oba 23.83 od 93 prišla. In imate to prednost, da ju višji body weight ponese do malo ekstra kil. Medtem ko Istok, mislim, da je kar na meji 93. Se lahko pogledam, na koliko se je ponovadi tehtu. Ampak mislim, da je bil kar tam. Ja, okoli 90 kg je ponovadi imel. Se mi zdi, da je to nek njegov tak naravn body weight. Med 88 pa 90 je bil na vseh tekmah, zadnje dve tekme je bil obe dve priti mač direkt na 90 kil. Zdaj, če se je spravo kaj blkat, se mu zna na benču poznat. In v tem primeru zna uiditi. Pa glede na ostale stvari bomo pa videli. Jaz nekega ful hudega PR-a, čeprav bi si želel videti, mu ful prvoščim, ampak mislim, da nekega ful hudega PR-a tu ne bomo videli. Jaz mislim, kvečemu, da znamo videti mogoče 300 deadlifta, malo nad 140 benča, pa kaj zvem, med 55 pa 60 squata, se pravi, lahko prečakujemo blizu 700 totala, ampak ne vem, če bomo videli 700 tako.
Ja, ja mislim, pri isto, ko jaz mislim, da bo glavni faktor to, ne to, koliko je močen, ampak koliko dobro tekmo bo skup spravo, ne?
Mogoče, ja.
Koliko se bo uspel pejsati na benču, a ne, s tem je imel v bistvu največ težav, pa na benču bo največ kil tudi pustil za ostalima dvema, ne? Tako da jaz mislim, da tukaj, če ima Istok dobro tekmo, ima lahko Oran Kuide, če ima pa slabo tekmo, sta mu lahko pa zelo, zelo za petami. Bo sicer spet imel prednost, ker je najmočnejši deadlifter in bo pač lahko pulov za zmago, ne? Če bo pač potrebno. Ampak ja, pač se mu znata pa kar nevarno približati, če bo imel, pač če se mu tekma ne se zide tako, ko bi si želel. Ne?
So pa tele Krunotove cifre, trening cifre. To je tudi en velik if, ne? Ker on je zdaj, v natekmi ni tega totala, nare. On je natekmi imel najvišji total do zdaj 635. Ko ima sicer zelo, zelo lep napredek, hitr mu gre gor, ampak glede na to, da sto trening cifre iz tega zadnjega cikla, predvidevam, da bo on dejansko naredil total bolj okoli 670 na res dober dan. Se pravi, mislim, da bi lahko Istok lovil samo pod pogojem, da ima Istok slab dan, res slab dan, da ne doseže teh cifr, ki jih ima tudi nominirane. Kar pa mislim, da se ne bo zgodilo. No.
Ja.
Ampak je lepo špekulirati glede na to, da, da je to, se mi zdi, da še nekak najbližja kategorija od vseh, ko smo jih do zdaj gledali. Ne?
Mislim, ja, se lahko, da zdaj govoriva tudi, koliko je bliz, pa pol na konc bo Rudi čovkov, pa Kruno čovkov, pa Istok pobegnu, pa bo pač teh ukrekljala.
Jo, ja, čisto absolutno se zna to zgoditi. Zna biti pa mogoče celo bolj na pet boj za drugo mesto, ne?
Za drugo mesto sem jaz prepričan, da boj bo med Rudijom pa Krunotom. Če bosta se uspela dost približati, isto, ko bomo pa videli. Ampak za drugo mesto sem pa jaz 100%, da bo kle kr boj.
Okay. Pa imamo kategorijo do 105 kg, kjer zna biti zanimivo, čeprav na papirju ni tok. Na prvem mestu nominiran Rok Kar, 675 totala, na drugem mestu pa Matija Arčon za 640 totala. Pravi, 35 kil je zadi, ampak a misliš, da zna Matija kaj presenetiti?
Iskreno ga ne poznam, ne spremljam njegovih cifr, ampak vem približno, kakšne napredke ima Krokar in ima tako pač slow and steady. Ne? Medtem ko Matija je pa v bistvu še junior, in zna imeti hitrejši napredek, ne? Tako da bomo videli, ne vem pa ne.
Glede na Karovo zgodovino lahko po mojem, da res pričakujemo neke PR-e, mogoče celo v vseh dvigih, ampak dvomim, da bojo to PR-i po 10 kil na vsakem dvigu. Spravi, na dober dan verjetno 5, 10, mogoče 15 kilski total PR, medtem ko en junior, ko še sploh tekmoval ni, če moji podatki tule držijo. Znano, dober dan, 30 kil ruknat, brez večjih problemov, ne? Spet odvisno, to, ko smo že pri Krunotu govorila, tisti, ko nimajo cifer iz tekme, kdaj so bile te cifre, narete, pod kakimi pogoji, ne?
Ja. Sploh za nekoga, ki še ni tekmoval, ne, je tukaj to itak čisti x-faktora, sploh dela te cifre po tekmovalnih standardih, ali je tale 160 benča on butnu iz prsi, pa ne,
ja,
ker, rit dal gor, pa glavo gor, pa vse, ne.
Ker recimo po tehle cifrah Karo konkurira po skvatu, ga premaga na benču, ampak Kar ga outpula, pravi, ima močnejši deadlift.
Ja.
Če gremo lahko na kategorijo do 120 kg, imamo 4 prijavljene.
Ja, tukaj v 120 kg pa kakor jaz spremljam družabna omrežja in tako gor in dol, bi si upal z dokaj veliko gotovostjo trditi, pa Luka Černe, ne mi tega zamert, ampak da bo Matija Pevc drugi na koncu. Ker sem ga videl iz treningov, pač ta človek je insane. On je prelezel iz, ne vem, 220 počepa v kurba, ne vem, šestih, sedmih mesecih na 270 dne treningu naredil. No. Pa to je bilo na storiju, tako da nič ne izdajam karkoli, kdo je hotel videti, je videl. Tako da realne cifre od Matije so tukaj, mislim, vsaj squat je 20 kil višji, kar je tip naredil. Ne.
Zanimivo. Ej, ja. Črnek je objavljal?
Ma nisem ga videl ful objavljati, nekaj sem videl, ampak tudi ne nekih, mislim, nisem ga videl objavljati kakšnih takih cifr, da bi tako rekel, kjer napredek. Ne. Zdaj ne vem pa ne, lahko pa da je pač workov in silence, pa da bo zdaj prišel, pa ne vem kva naredil, je pa tudi res, da je šel pa kategorijo gor. Ne. Sam ja, tale pevc, kar sem ga jaz zelil, je res žval. Ne.
Zanimivo bo, še pa ni tekmoval pevec ali kak?
Mislim, da ne. Mislim, da ne.
Zanimivo.
Mislim, da njega Gojkovič trenira.
Je pa tukaj definitivno še zmeri favorit Dorian Justin, ko je za ja, 55 kil pred Lukom.
Dorian pa jaz bi ga kle strašno rad videl, da naredi 700 totala, no, ker jaz mislim, da ga ima vse tudi, no, kar sem ga videl delati mal počepe, mislim, da zna narediti nekaj, vsaj nekaj PR-ov, no, pa mogoče na dober dan lahko 700 stisne, ne.
Super. Pol imamo pa še super heavyweight kategorijo, ki je na tej tekmi kar številčna. Imamo 3 tekmovalce.
Ja, to je za 120 plus je to kar že uren konkurenca. Ne? Imamo Edija Hadžića, nominiran 20 kil, 707,5 20 kil nad Urbanom Mohoričem, oziroma 20 kil in pol nad Urbanom Mohoričem. Na 687, pa Simon Gombolc na 590. Iskreno ne vem. Edi je šel kategorijo gor, ne? On je prej v 120 tekmoval. To ti veš, ali?
Ja.
Mislim, ti njega kaučaš, ne?
To po mojem lahko izvam, pač Edi je šel to tekmo, pač ne bo kat v 120, ni se prestavil v super heavyweighta. Ampak ja, na tej tekmi bo tekmoval. Tako da ne moramo zdaj samo zaradi bodyweight gaina pričakovati nekih PR-ov.
No ja, pač gre bolj zaradi udobja, kot zaradi česa drugega, ne?
Ja, ja, v resnici. Naprej ima še zmeri plan tekmovati do 120.
Ja.
Je pač ta tekma nekak menik pred državnim in pač ne bolo to waterkata.
No, sej Mohorič pa tudi mislim, da ne bo kaj hudo nad 120 kil, no, tako da jaz mislim, da dejansko po bodyweightu ne bo noben od njih imel kakšnega hudega advantage nad drugim, ker Mohorič je tudi drugač naravno tam okoli 120, ne, tako da.
Zna biti definitivno zanimivo, sploh če ima, Mohorič ima res dober deadlift.
Ja.
Ma bench precej blizu Edil, po skvatu je pa skvati tisto, kar ga najbolj ne. Zdaj tukaj, če čist probam, pustimo to na stran, da pač kouča medija, če probam nepristransko gledati, če se Edijo mal počepu ne sreči, pa če Urban kakle PR pokne, zna biti zelo napeto.
Ja, kle se tudi vidi, ne, v teli Urbanovi lifti se tudi vsi v bistvu so čipi, ne, so rekordi, tak da
Ker on je bil še do nedavnega mladinca, ne?
Mislim, on je tehnično letos še zmer mladinc. On je pač moj letnik.
2-1 je še mladinc, ja, točno.
On je moj letnik, on je bil moj sošolc na faksu. Tako da, tehnično je še zmer junior, ne?
Zanimivo.
Tako da mislim, da so tole se pač junior rekordi.
Ja, super. Pa se mislim, da 273 pa poje tudi zelo blizu članskega 120 plus rekorda, ko ga ima rednak, če se ne motim, pa mislim, da sta se celo na KDU tekmi fajtala za njega, ali se, ja, 273, rednak ga ima 273, čakaj, zakaj ima pol Mohorič 273, pa pol ga je do 120 na redu.
A, to je pa možno.
Čakaj, to pa rabim zdaj pogledati. Mohorič, zdaj na, ja, leto zdaj na kadetskem ga je naredil 273, pa se pravi, 73,5, se pravi, on ima zdaj tudi članski državni rekord v deadliftu.
Aha.
Glej ga, glej ga.
No, rednak čakamo revenge.
Je pa ga bo Znaga zdaj še kaj več pulnat kot to. No, to bo zelo zanimivo. Dobro bo zagledati.
Ja, ja, apsolutno. Pa kakor jaz Urbana poznam, tale bench, tudi če se mu sestav, bench ga lahko naredi kar dost več kot tole. No?
Mm.
Mislim, sem ga videl narediti orang več že. No? Tako da,
je pa mogoče edino, kot spet kot ena kavijata za omeniti, mladinsko državno ni bilo dolgo nazaj.
To je pa tudi res.
In večkrat smo že govorili o tem, da res na hard pikat tokrat v leto je težko, tako da bomo videli, kak napredek bo dejansko iz tega imel. Lahko, da nas preseneti, pa bo imel ful, lahko pa, da bo nekaj precej podobnega naredil, kar tule gledamo na papirju.
Ja, mislim, vse pri Urbanu treba tudi vedeti, da človek, kakr, ne vem kako je zdaj, a je pri PTS-ju, ali se je sam pač mal društem, ali sam tak ima mal konzultacijo, ampak preden pač do nedavnega, ki je bil self-coached, ne vem, če je še, ampak no, takrat, ko vem, da je bil self-coached, človek ni bog veglih, ne vem, kašenega organiziranega pika delov, no, saj, ker sem se jaz z njim zgovarjal. Tako da, če je on zdaj pri PTS-ju, oziroma če bo pač delal nek zelo strukturiran pik, bolj kot zadržavca zna tudi. No. Mislim, da en problem, ki ga je on imel, je, da so ga počepi ful fatigali za bench.
Heavyweight problemi.
Ja, da je njega res počep pač ful, da mi je isto razlagal, da tudi na treningih, če je počepel pred benchom, da mu je pa bench ful slabš. Tako da, bomo videli, če pač nekak okoli tega pride, no? Oziroma, če bo to še zmer problem. Ker pač za bench res vem, da ga je naredil že orang več in da ga je sposoben orang več narediti. Ne?
Okay.
Zdaj, ampak ja, še zmer je pa pač favorit, apsolutno edi, ne? Vse je 20 kg spredaj, tako da. Bomo videli.
Zdaj pa še zadnja stvar, in sicer, kdo mislimo, da bo zmagal po točkah? Jaz sem si tule kar odprl gor, in sicer, če gledamo od tistih, ko so zame v igri za top 3 mesta, imamo Dorijana Justina, ko ima do zdaj največ 83,41 goodlift točk, Rok Kar, ko jih ima 84,12, se pravi manj kot točko več, Edija Hadžiča, ko jih ima 82,83, potem imamo Istoka Kočevarja, ko jih ima 90,48 največ, se pravi trenutno v najboljšem položaju, pa Anže Strgar, ko jih ima 88,22 trenutno največ. Glede na te informacije, mislim, prvo kot prvo, imaš še koga, ko ga nisem uvrstil na tale seznam favoritov, pa izmed vseh, ko so zate favoriti, kdo misliš, da bo prevzel zmago?
Za Anžeta si dal tale total, ki je bil kle, 625.
Ne, za vse sem dal samo, kaj so največ do sedaj dosegli.
No, sej, pač nominacijski total, oziroma pač uno, kar je do zdaj bilo.
Predvidevam, da je enak,
ja. Ja. Po teh cifrah jaz mislim, da Anže zmaga. Istok zna biti zelo bliz, tudi šanse za zmago, ali pa če ne drugega, pač relativno udoben na drugem mestu. Pol pa med ostalimi pa ne vem, kako si že rekel, koliko so narazen. Se pravi, Dorijan.
Zelo blizu so. Zelo blizu. V najslabšem položaju je tu še Edwin, po mojem tudi zaradi tega, ker bo zagotovo pridobil nekaj kilogramov bodyweighta. Mm-hmm. In ti to takoj, taj štučil, moraš po defaultu že par kil PR-a narediti, da si sploh na istih točkah. Tako da, ja, problem je te heavyweightov, se mi zdi, da bo pač vsaj za točke trenutno na najslabšem položaju čistek objektivno oziroma statistično gledano. Pol imamo pa pri Istoku, pa že to ene zanimive stvari po mojem. Oba dva sta dost lahka pod kategorijo in tudi zato imata po mojem sta v takim dobrem položaju za točke. A veš, kaj mislim? Ne, ja. Zanimivo bo videti, ne sam koliko bo ta šla gor, ampak koliko se bo ta stehtala. A bo ta pač izkoristila to, da sta malo lažja, pa jedla še pretekmo, ali bo ta potegnala enega grilca, pa še ekstra probala malo manj body weighta med za tistih ekstra par točk.
Ja, to bomo pa tudi videli, ja, kako se bo to izšlo, ja. Jaz tukaj v bistvu na Anžeta ciljem čist iz tega, ker pač, kar sem se zgovarjal z njim, no, kako mu grejo zadeve, pa kar sem videl, da pač mu gre res fajn. Pa jaz mislim, da jaz tukaj realno gledano, jaz mislim, da Dark Horse za tretje mesto po točkah je meni Rudy. On če ima s ta starim totalom, se pravi iz 83, če se na 90 kil zvaga, če se on na 90 kil zvaga, pa ima 630 totala, je to 83-75.
Točno, Rudy, jaz sem pa sploh spregledal, ker ni bil prvo uvrščen. Maš prav, ja, Rudy pa pol, je dejansko okay, tule po točkah na ful ja, dobre
se
mesto.
Se vede pol tudi kruno, ne? Seveda pol tudi kruno, ga ni za izključiti, ampak no ja, dejansko si upam putati out there, no, da se v za tretje mesto šel isti battle, kot za drugo mesto v 93. Ali pa celo, palč, okay, če se zgodi nekaj z Istokom, da se zna zgoditi, da bo ta battle v bistvu pol za vse skup za drugo mesto po točkah, ne.
Ej, vem, da gre za eno manjšo tekmo, ampak mislim, da takega betla za top uvrstitve še na državnem nimamo prav velikrat.
Ja, ne, absolutno. Mislim, na Olimpiji je bil.
Pač,
je bil insane battle. Ne?
Realno imamo, ja, je bil, ampak tule imamo realno 7 ljudi, ko so vsi sposobni biti prvi po točkah, če se stvari zavrti v eno smer pa drugo. Imamo par ljudi, ko so seveda mogoče malo večji favoriti kot drugi, ampak že to, da imaš 7 ljudi, ko so zelo močni favoriti za prva 3 mesta, je kar se mi zdi, da.
No evo, če mogo zdaj sam reči 3 imena zapored, kako bi rekel?
Jaz bi rekel Istok, Anže, pa X v nobenem specifičnem zaporedju.
Ne. Jaz, zaporedje, prvi Anže, drugi Istok, tretji Rudy. Jaz pač to je moj educated guess, glede na to, kaj vem, pa glede na to, kaj čutim v srcu.
Ja. Jaz se zelo težko tukaj objektivno pomisljam, ker bom zram tam in the hit game day coachu in hkrati itak ne smeš preveč kaj izdati, hkrati pa moraš, ne smeš paditi v hype, moraš ostati z nekim objektivnim pogledom noter, tako da res bo dober, sem vesel, da bom prisotn na tej tekmi in žal mi je za tebe, da ne boš, ampak le, sam enkrat na leto imaš resen dan.
Ja, jaz upam, da bo prenosno. Medtem, kaj se v tole dogajalo, bomo mi verjetno špilali Warhammer s kolegi, tako da bom definitivno med njihovimi rundami imel cajt, da malo pogledam, kaj se dogaja.
Lepo. Upam, da se namarata med prvomajskimi dobi, da še mene naučiš Warhammer, pa da sprobam, kaj se to igrate.
No, lej, če imamo kakšnega sledilca, ki ga tudi Warhammer zanima, ne nama piše, pa se lahko še on kdaj pridruži.
Jaz sej mal urnik že gledam, ampak ene par dni bom definitivno imel, ko se lahko pri meni dobima, pa
no, super,
zaprema v ta star gymnot, pa par ur igrama.
Ja, jaz sej kar par ur si je treba vzeti za to, ne.
Nice.
Pa par 100 evrov za tiste, ki bi vas to mogoče zanimali. No,
mogoče za tiste, ko ne ve, mogoče fajn obrazložiti za to, da, ker so figurice tako drage, ne zato, ko bi gamblil ali pa kaj.
Ja, ne, to je namizna igra, pri kateri predstavljaš plastične modelčke, ki si jih sestavil in pobarval po mizi, na kateri je teren, in potem streljaš nasprotnikove modelčke, in če ti jih ne uspe ubiti s streljanjem, jih lahko še čaržaš in jih tepeš. To je basically zelo, zelo na hitro povzeta zadeva.
Nice.
Ja. In pol, kaj te to noter potegne, si kar naenkrat kupuješ 400 evrske modele in jih 3 mesece barvaš in pol kupuješ naslednjega za 400 evrov in pol te vržejo iz stanovanja in ja.
Daj, še sreča, da hodiš na ugledno fakulteto, boš verjetno imel v prihodnosti dovolj financov zdržovati tak hobi.
Ja, še sreča, da sem mednarodni komentator IPF-a zdaj. Da bi si bom lahko iz tega financiral.
Ej, 2 zgodbe se zdaj le spomnim, ko jih rabiš povedati na podcastu. Eno ti bom spomnil za drugič, ker mislim, da rabi biti v svojem podcastu. Ampak tule pa lahko poveš, zdaj, ko smo lih na Warhammerju, kdo si lahko privošči, ko si bil prvnemu dohterju, ko ti je prodajal Warhammer figurice?
Ja. Jaz sem, ker sem se pač vrgul na Warhammerju, to sem si šel kupat, te figurice, en set, ne, in pač si pišem tak z enim random modelom iz Bohe, ki je tega, pač, ki je to prodajal, in on tako, ja, tam se dobiva v Slovengradcu, pač en iz Slovengradca, prišel men malo pogledat, dam kva mam, in tip ima pač tako po policah za, reci in piši preko 4000 evrov figurc, seveda pač zdravnik, ne, po poklicu, tako da vemo, vemo, zakaj gre v zdravniške plače in zakaj je štrajk v javnem zdravstvu.
Ja.
Ne, sej, to je zgolj humoristično, ampak ja, sej drugaš faj model, ne.
Vsi si predstavljajo neke geeke pa nerde za te Warhammer igrce, ampak v resnici rabiš imeti zelo ugledno kariero, da si lahko tako hobi privoščiš.
Ja, to ne moreš biti kar nek cashier at Wendy's, ne. Čeprav sej, mislim pa sej, ja veš, to, da barvaš, moraš imeti mirne roke pa natanče, ne, za kirurga je to perfekten hobi, ne.
Ja, okej. Presežem še zadnjo off-topic stvar, preden zaključimo ta podcast, ampak enkrat smo se, a veš, una igrca, Mikado, ko vržeš palčke, pa jih rabiš palčke, enkrat smo se to z Juretom Rusom igrali. On je fucking bok v tej igri, tip je nepremagljiv, veš, kako kontrolo rok ima to, ko tip zagrabi una palčko na nek neverjeten način, pa vam potegne, ko ti sam gledaš, what the fuck, pač, respekt, vidim, da je to prav za ta poklic, ko ga dela, ker kaj je, kak nas je tam pometal z nami v tisti igri, jaz nisem mogel verjeti.
Ja, komod verjamem, ja, če pač tako mora cele dneve po zobeh vrtat pa pilt, ne, pol veš, da mora imeti zelo mirne in koordinirane roke.
Ja, to je taka fina motorika, da dol padeš.
Nič.
Zaključiva.
Mislim, da na tej točki sva toliko zatavala s teme, da je treba ta podcast zaključiti, za tiste, ki ste ostali z nama do tega končnega renta. Hvala vam, vi ste pravi feni in ostanite močni.
Ostanite močni.